Това е мястото с Николета Атанасова. Продължаваме с поредицата «Украина не е загубена».
Киев. Там е активни военни действия. Активни. Там има сега бои.
Бомбили вот эти военные все наши. Вот как видишь, как летит ракета у тебя прямо на дома.
На дома у нас летела, да, мы видим.
Два на
Русия. Това, което става, е война. Русия нападна Украина на 24 февруари и продължава да разрушава нашите градове.
Украина не е загубена. Епизод 2. Дом. Дни след началото на войната в Украина и седмица след като посрещнах Ала и дъщеря и в София, искат да се видим. Самотни са. Сядаме на тихо топло място с по чаша капучино в ръка. Първото, което Ала ми казва е...
Сегодня просто 8 марта, в Украине есть традиция...
Днес е 8 март. В Украина имаме традиция. Нашият знаменит поет Тарас Шевченко е роден на 9 март и в училищата ни в продължение на цяла седмица. Всяка година се организират тържества по повод неговото рождение. Четат се негови стихове, пеят се песни, рисуват се картини.
Разни виступления, читают стихи, поют там песни, приходят в вишиванках. И ми сюди приїхали, ми взяли з собою вишиванку.
По време на тези тържества децата са облечені в вишиванки. Това е украинска национална носия. Сега ще ви я покажа на снимка. Когато избягахме от войната, тръгнахме с малко вещи. Само най-необходимото. Но бродираната риза като символ на Украина я сложихме в багажа.
Тому що я не знала, кога ми приедем, кога ми вернемся в Україну.
Защото не знаехме кога ще се върнем отново.
Родина. Вот.
Взехме я като частичка от родината ни. Сега ще ви я покажа.
У мене є. Покажу. Ми везли через границу вот такой чемодан.
Минахме границата с един куфар, но взехме вишиванката на дъщеря ми.
А нам говорят, що ми не українці.
А ни казват, че не сме українці.
Путин говорит, що ми не українці.
Путин ни казва, че не сме українці, а руснаци.
В същото време в Украина бойните действия продължават. Русия е събрала около украинския град Харков 1/3 от войските си. Руски танкове навлизат в Мариопол. Германската прокуратура започва разследване на възможни руски военни престъпления в Украина. Ще бъдат отворени хуманитарни коридори всяка сутрин в 10 часа украинско време. За сега от 5 пункта – Киев, Чернигов, Суми, Харков и Мариупол.
То это, понятно было всем, что это только начало.
За всички беше ясно, че това е началото и че желанието на Украина да бъде независимо от Русия ще доведе до война.
То есть ескалация нарастала.
Напрежението нарастваше. Казвах на мъжа ми да събираме багаж и да се махаме, а той ме успокояваше, че всичко ще бъде наред.
Хорошо, все будет хорошо. И когда Путин выступил,
но когато Путин след едночасова реч призна Донбас, беше ясно, че Русия започва война. Беше много страшно, защото това изцяло разби живота ни досега. И започнахме да се чудим къде да се крием и как да постъпим. Украина досега никога не е нападала никого. Не се опитвала да завладява чужди територии, не е милитаризирана държава, а сега ни се налага да се учим да воюваме.
Не военни и не настроени ни с кем воевати, но приходится учиться воевати. У нас уже дети знают...
Представете си, днес децата ни знаят как се приготвя коктейл Молотов.
То есть у нас люди... настолько
украинците организират териториална отбрана на градовете ни. Мъжете ни патрулират из тях и ги пазят от мародери, които в толкова тежко време влизат в изоставените ни домове и ги ограбват.
Они ловят мародеров, которая пытается залезть в чужие дома. Это не государственная програма, то есть это люди сами.
Това не е държавна политика. Хората сами се организираха в тази териториална отбрана, за да защитават своите домове.
Разные ментально.
Но ние като психика сме различни от руснаците. На тях генетически им е заложено да слушат какво ще каже царят.
Царя, то есть у них как бы так заложено генетически. Украинцы они более свободные и
украинците са свободолюбиви, с друг менталитет.
То есть мы не можем вот просто.
Ние не се примиряваме с несправедливостите, само защото царят е казал така.
Потому что царь так сказал.
И не ми казвайте, че руските войски не виждат, че стрелят по цивилни домове и убиват мирни хора. Напротив, знаят и разбират какво вършат.
Не знали. Но как? Мне жалко этих солдат, которые.
Но аз ги съжалявам тези руски войници, че са толкова жестоки. Имам роднини в Мариупол. Нямам връзка с тях от дни. Градът е без вода, храна и електричество. Когато отвориха зелените коридори, тези руски войници стреляха по мирното население, което се опитваше да напусне града. Стреляха не по военни машини, а по леките им автомобили. Хората се върнаха в разрушените си домове, скриха се в убежищата, защото се страхуваха да използват зелените коридори, за да не ги разстрелят руснаците.
И руски просто начали стрелять там, ну, убили тоже мирное население. Эти люди, и они вернулись обратно, потому что боялись выезжать, чтобы не убили.
Това е жестокост. Да убиваш мирното цивилно население, да разрушаваш болници и детски градини.
Мне в плане, если Украина не стала русской.
Но тяхното мислене е такова. Ако Украина не може да принадлежи на Русия, значи няма да принадлежи на никого и на себе си дори.
Раз не моя, значит ничья. Поэтому и в городах оставаться страшно, и выезжать страшно, потому что вот такое происходит.
Затова сега е страшно и да останеш в града, и да се опиташ да го напуснеш.
Когда еще нас было побольше, ну, как бы мы приехали автобусом одни, мы общались с девочками, дети общались.
Когато пристигнахме с автобуса в България, бяхме повече. Можех да си говоря с другите украински жени, децата ни общуваха помежду си. Тоест не бяхме загубили усещането за общност. Сега всяка от тях замина за някъде. И аз останах тук сама. И това е страшно, защото когато си в страната си, каквато и трудност да те сподели, можеш да се обадиш на близките си, на приятелите. А тук, ако възникне някакъв проблем, не зная на кого да се обадя. Усещането е, че си сам и няма кой да ти помогне. Това е много тежко.
А тут как бы възникла проблема, и я не знаю, к кому мне обратиться. Такое ощущение, что ну вот ты один, и никто тебе не поможет. И ну это тяжело, конечно, было.
Язык, культура, все новое, даже еда. Она вроде похожая, но она другая.
Страната е различна. Езикът, културата, дори храната. От как съм дошла, не мога да се храня. Може би от стреса вкусът ми се е променил, но нищо не ми е вкусно. А и нямам къде да си приготвя нещо, което да ми е вкусно.
Такое какое-то, ну, отличается чуть кухня. Ну ничего, по сравнению, конечно, по сравнению с теми людьми, которые.
Но в сравнение с ужаса, който изживяват хората, които сега са в Харков, Киев, Мариупол. Това, че съм самотна и че не мога да се храня, това е нищо.
Потому что там
страшното е при тях. При нас тук всичко е добре.
Все хорошо.
Две седмици след началото на войната в Украина, светът изглежда объркан и притеснен, защото Путин заплаши, че ще използва ядрените си оръжия. Генералният секретар на НАТО Йен Столтенберг каза, че Алиансът не търси конфликт с Русия, а за финансовите санкции върховният представител на Европейския съюз за външна политика и сигурност, Жозеп Борел, в интервю за Франс Инфо отбелязва: ние вече сме достигнали границите на това, което можем да направим. Направихме всичко възможно. Това са много тежки санкции, които ще натоварят руската икономика.
И докато Ала от Киев вече е в София, на сигурно място, и правим планове как ще сготвим украинска храна вкъщи, за да не се чувства толкова самотна, в Киев все още е журналистката Тетяна Иванска. Изпраща ни само гласови съобщения, когато за нея е възможно. Не може и дума да става за интервю.
Глибока помилка Європи, Америки, усього
глибоката грешка на Європа, Америка, тому, на целия свят. Огромната грешка е, че досега вярвате, че с Путин човек може да се договори.
Що с Путиним можна домовитися. З ним неможливо домовитися. Це людожер.
З него е невъзможно човек не да се договори, той е канибал. Договарянето е невъзможно. Не можете да се договорите с канибал, докато седите в неговия казан. Той бавно ви вари, а вие мълчаливо му подавате солта.
А ви мовчки передаєте йому сіль. Рятуйте Україну.
Спасявайте Украина, иначе ще загине целия свят. Той идва за вас. Това е трета световна
война. Це третя світова. Тільки або вона
само,
буде коротка,
или тя ще бъде кратка і вие ще ни помогнете, целия свят, цяла Европа, или той ще продължи нататък.
Або він піде далі.
Аз не знам Западът какво може да направи друго, освен да поддържа тази линия, която има в момента на единство, на подкрепа на Украина и геостратегически да вбива клин между Русия и Китай.
Христофор Караджов.
Или поне Китай да си остане в позицията да бъде началник на Русия. Русия да е енергиен придатък на Китай максимум. Так, какво ще се случи от тук нататък зависи от твърде много фактори. И най-вече от това, че наистина аз не вярвам, че Западът и Путин мерят реалността с един и същи аршин. Защото нека пак да си го кажем. Нали? Ние на Запад и към това слагам все пак и България. Искаме рационален и подреден свят, в който има някакви правила, в който да си живееме добре, прилично, да може да правиме бизнес, да пътуваме. В координатната система на Путин това го няма. Аз не съм убеден, че Путин наистина мисли рационално в посока, кое е добре за Русия. Той според мен е готов да пожертва Русия, готов е да пожертва добруването на сънародниците си в името на това неговото име да бъде споменавано като много голям идеолог, почти мистично, като религиозен герой да бъде, дори мъченик. Това ме притеснява. Маша Гесен, журналистката от Нью-Йорка, преди няколко дни сравни Путин с тинейджър, който така се оплел с лъжите си, че вече си ги вярва и няма как да загуби лице пред родителите си. Тя ви като нали, пак много упростена и така малко тривиализирана леко на действителността, защото никой тинейджър няма ядрено оръжие на разположение, но психологически така го описа. Той е лидер, той иска да остане с това в историята. Оттам нататък какво ще случи и как ще стигне до този резултат, мисля, че сами той не знае.
12 март, събота сутрин. Както пия кафе, телефонът ми тихичко звънва. Ала ми пише. Чета късите тревожни изречения. Николета трябва спешно да се изнесе от жилището, в което сме настанени с дъщеря ми в момента. Казаха ни преди малко, че от понеделник наймът ни става 500 лева за седмица. Трябва да се изнесем до утре на обяд. Можеш ли да ми помогнеш? Отговарям бързо, разбира се. Без да имам абсолютно никаква представа как и къде ще търся жилище на Ала. Но искам да я успокоя. Откак започна войната, следя всички групи във Фейсбук, където се споделят всякакви въпроси, предложения и тревоги. Оказа се, че бездната е огромна. Никакъв шанс да намериш актуална незаета оферта за жилище в София. Интересно е, че въпреки постоянно пристигащите бежанци в България, нито една институция у нас не работи в събота и неделя. Няма и никакъв протокол, нито към кого да се обърнеш. Списъците на организациите, където можеш да се регистрираш, ако търсиш жилище, са пълни. Затова с близките ми и семейството ми започнахме да питаме приятели. Техни приятели. И така на втория час, малко преди обяд, с нас се свърза Дари.
Ало, Дари!
Ало, здравейте, да, Ники. На телефона съм, да.
Здравейте. Да кажем няколко думи само какво за утре, да се разберем.
Алло.
Ало, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Никита.
Я думаю, что нашла квартиру.
Да? О, классно. А на какой срок там вообще, как?
Бессрочно. Бессрочно, без деньги.
Ой, супер. Спасибо вам большое, Николина. Так мне помогли. Спасибо.
Алла, Дари ми каза, че няма да могат да ви вземат преди 5-6 часа днес след обед, а вие, доколкото разбрах, трябва да напуснете по обяд. Така че ти предлагам, ако искаш да дойдем и да ви вземем ние. Тъкмо, ако искаш, ще имаме време да сготвим борщ за обяд.
It will great. Окей, окей. Спасибо.
Март, неделя. Русия нанася мощни въздушни удари по градовете около Киев. Полицията на Киевска област съобщава, че в най-малко 6 ракети са разрушили военното летище на Василков. Нови руски подразделения са се позиционирали около Киев в опит да обкръжат столицата. Малките градове Ирпен и Буча са напълно разрушени и опожарени.
Ирпин, Буча, тези градове са близо до Киев и ние често ходехме до тях на гости на наши приятели. В Буча има разкошни паркове и в двата града къщите са много красиви, двуетажни, китни с градинки, светя, птици пеят навсякъде, сгушени в прекрасна гора, въздухът е кристално чист, истинска хармония имаше там.
И ето такой какой-то...
Някак е сюрреалистично да виждаш как военните самолети прелитат на това прекрасно място. И след тях не остава нищо. Беше толкова тихо до момента, в който руските войски не дойдоха, за да разрушат всичко. Там сега няма нищо. Само пепел. Не знам колко време би ни отнело това някога да се възстанови отново.
В неделя 13 март, докато руските войски разрушават Ирпин, Буча и други украински градове, в тихата съне на София, ние отидохме да вземем Алла и детето й от мястото, където бяха настанени до сега, и да ги заведем от дома.
Там дочка ждет с вещами.
Это Бойко.
Привет.
Алла.
Но,
nice to meet you.
Nice to meet you.
Алло.
Привет.
Алло. Здравей.
Как раз.
Току-що пристигнахме в дома на Николета и ще готвим борщ.
Що у вас там? Как дела?
Какво става при вас?
Да ти шо?
Наистина ли? Пак ли?
Да ти шо?
Отново?
Жест. Хорошо. Что?
Това беше мъжът ми от Киев. Каза ми, че днес руснаците са обстрелвали градове на 20 км от границата с Полша.
Да, и Русия сегодня обстреляла. Очень много людей погибло.
Много хора са загинали.
Не остановится.
Тези никога няма да спрат. Никога няма да спрат.
Жарить.
момент.
Може, покажи
тиган.
Да.
Тиган.
Хорошо. Все. Сначала мы ставим мясо варить. А вообще борщ варится обычно...
По оригинална украинска рецепта борщ се вари с свински ребра.
Ну, это как бы классический рецепт. Но так как у меня было пожарено немножко мясо...
Но аз имам в момента малко пилешко месо, с което също става много вкусно.
Борщ вкуснее с мясом. Алло. Алло. О, привет, мама.
Здравей, мамо. Ще включа видеото, за да ни видиш.
Я сразу видео включила. Что ты там? Понятно. Как вы там? А мы, мама, пришли в гости до моей подруги с Болгарии.
Ние сме на гости на моята българска приятелка Николета. Думай.
Здравствуйте.
Мы пришли в гости, варим борщ украинский.
Готвим украинский борщ.
А це и друг Бойко.
Ай.
Вот, так что. А вот Алена сидит.
Привет, бабушка, привет.
Вот, так что варим борщ. Сегодня переезжаем на другую квартиру.
Не се местим в новата ни квартира. Путешествието ни продолжава.
Так что путешествуем дальше. Что вы там, как переживаете оккупацию?
А вы как переживаете оккупацию?
Стойко?
Стоически.
Ну правильно, сидите, что?
Точно така, сидите в убежището. Не излизайте никъде.
Правильно. Бачите.
Не плачете.
Обнимаю вас, целую, тримайте стол.
Пригръщам ви и ви целувам.
Пока.
До скоро. Ще се видим скоро.
У меня есть много родственников в России. Которые, то есть они с 14-го года, у них пошла...
Има много роднини в Русия. От 2014-та там има информационна война против Украина. Набиват им главите неверни неща.
И родственники, которые приезжали на Майдан...
Когато моите роднини идваха на площад Майдан през 2014-та, бяха много впечатлени как нашият народ се бори за свободата, за правата си, за справедливост.
Как бы борется за свою свободу, за... свои права за справедливость, и они как бы были на Майдане, они видели...
Тези мои русские роднини видяха, че хората сами излизат да протестират.
Не проплаченные, то есть... И они приехали к себе в Россию, и буквально через месяц-два...
Когато се завърнаха в Русия, буквално след няколко месеца, вече ми казаха, че ние сме фашисти и какви ли не други гадости.
Я не виню никого за их...
Не ги виня за мислите им, но ми е неприятно, че това е техният избор за живот.
Не, неприятно и... Это их выбор. На самом деле, ну, то, что происходит, это очень страшно.
Много страшно да не позволяваш на човек да има собствено мнение. Тази политика да формират мненията и мислите на хората се провежда в Русия от години.
Это политика, которая велась годами в России.
Това е нарочно.
Это продуманная политика. И те люди, которые обладают более аналитическим умом, они в тюрьме. И если они...
Хората, които притежават аналитичен ум, разбират какво се случва в Русия и изказват мнението си. Те са в затвора или убити. Такава диктатура е много страшна.
Знаем, чем они заканчивались. То есть это не может длиться.
Знаем как завършват такива диктатури. Империите и диктатурите винаги се разпадат.
Потому что такая человеческая природа.
Защото човешката природа е такава.
Если его как бы зажимать.
Че може дълго да търпи да бъде натискана, но в един момент се взривява.
То в итоге оно взорвется.
Много от тях просто живеят в тази алтернативна реалност на руските медии, която няма никаква алтернатива, защото наистина достатъчно да видиш трите големи канала кремлски. Това, което се случва, е абсолютно едропланово. Това е пакет. Нали? И всеки говори с един език, един и същи език. И фактически ти живееш в една абсолютно паралелна реалност, в някаква съвсем друга вселена. Ти нямаме тази, дето се вика, да си говориме за фактите, пък как ще ги интерпретираме. Не, фактите са абсолютно други, с които се борави. И какви са ти алтернативите? Дори да си скептичен, както бяхме едно време скептични към соцпропагандата, ти имаш война в тази ситуация, в която абсолютно всякакви, нали, нюанси априори се изличават, защото са наши срещу ваши. Ти си във война, имаш враг и това всичко става абсолютно черно-бяло. И затова медийното затваряне, което Путин направи, си абсолютно логично в този контекст. В един момент, когато нещата са много изчистени, както е ситуацията на война, ти все пак, нали, може би не вярваш напълно на твоята страна, но пък абсолютно не вярваш на другата страна. По същия начин, по който ни се обясняваше по време на соца какви ужасни империалисти са американците и как може би нашата действителност не е перфектна, не е прекрасна, обаче все пак по-добре, че не сме в този безчовечен режим отсреща.
И стана време да заведем Ала и дъщеря й в нови им временен дом в България.
Излезте от кръговото движение. После завийте леко надясно.
Здравейте!
Приятно ми е, Дари. Здравствуйте. Здравствуйте, е, Дари. Може само да се моля някой да вече там е Бог? Да, да.
Мы можем посмотрим, а потом вернемся за багажом и занесем.
Дайте по това да го носи.
Няма проблем.
Асансьор ли сте? Първи.
Докато си тръгвахме, Ала ни изпрати така.
Но настроени ми, конечно, очень так... самоотвержена.
Настроени сме самоотвержено. Искаме да се върнем в Украина и да започнем да я възстановяваме.
Хотим отстраивать и наш дом, нашу страну. Но тут как бы, ну, это мое мнение, я не политолог и не эксперт, но
но според мен, без да съм политолог или експерт, мисля, че той няма да спре. Ако завладее Украина,
он почувствует свое могущество.
Това няма да е живот за никого. Той ще почувства силата си и мощта си. Тогава борбата между Русия и НАТО няма да му даде покой.
Я думаю, что дальше он пойдет.
И той ще продължи нататък.
Вот этот имперский настрой, то могат бъде два варианта въобще-то. Първия,
заради неговите имперски настроения, според мен са възможни два варианта. Единият е да разберат, че не са прави. Но ми се струва, че докато този ужас не вземе много, много жертви, те никога няма да проумеят, че не са прави.
Пока вот эта ескалация не дойдет до максимального уровня с большим количеством.
Другият вариант е да се озлобят към целия свят и да решат да воюват с целия свят. Това е страшно, но не се сещам за други възможности.
Я не хочу этого, и никто этого не хочет. Но я не знаю, как может быть по-другому.
Когато се прибрахме от дома, видях, че Тетяна ми е изпратила поредното гласово съобщение.
Весь світ нас залишив. Весь світ.
Целият свят ни изостави. Целият свят.
Ми 8 років кричали про війну. Ми 8 років кричали про Крим, про Донбас. Європа мовчки спостерігала, як нас вбивали потрошки кожен рік.
Ние 8 години крещяхме за війната. 8 години крещяхме за Крим, за Донбас. Европа мълчаливо наблюдаваше как ни избиват малко по малко всяка година.
И тепер у Европы, у світу немає часу мовчати. Весь світ боїться Третьої світової війни.
И сега Европа и светът нямат време да мълчат. Целият свят се страхува от Трета световна война.
Але ви не розумієте, що Третя світова війна вже почалася.
Но вие не разбирате, че Третата световна война вече е започнала.
И або вы допоможете
или Ирина веднага ще ни помогнете да я завършим и тя да бъде кратка, или тази Трета световна война ще бъде по-дълга и ще дойде и при вас. И за всички ще бъде болезнено.
Бо якщо вже Путин каже, що він Німеччину не до кінця денацифікував.
След като Путин казва, че Германия не се е била денацифицирала до край, а Медведев заплашва с война Франция.
И якщо ви думаєте,
ако си мислите, че няма повод да ви напада вас,
то повірте мені.
Повярвайте ми, те ще намерят рускоговорящи, които ще трябва да защитават.
Буде захищати.
Тази вечер в прокремлинския канал Перви на руската държавна телевизия, по време на централната емисия новини зад водещата в кадър, изкочи жена с плакат, на който пишеше: «Не на войната! Тук ви лъжат!» Тя се оказа Марина Овсянникова и е редактор в държавната руска телевизия. Веднага след протеста й, Марина е задържана от дежурните полицаи в Останкино. До края на нощта адвокатът и няма връзка с нея.
На другия ден, 14 март, пред посолството на Русия в България има около 14 човека, които искат да изразят подкрепата си към Марина Овсянникова. Говорим си обаче повече за българските медии и политици в контекста на войната в Украина.
Значителна част от влиятелните медии някак си не усеща своята отговорност. Например, сега прословутото всички гледни точки. В ситуация, когато убиват хора и 3 милиона са напуснали домовете си и страната си, няма твърде много гледни точки. Има една гледна точка, има агресор, има и жертви, страдащи. Каква трета гледна точка може да има? Но не може да има гледна точка, че украинците сами са виновни. Извинете, това е безобразие просто. А такава гледна точка се тиражира.
И за съжаление, ние сме точно благодарение на не особено изяснената собственост на някои медии. Сме на такова ниво, защото срещу всяко нещо се създава контра нещо. Имаме протест, имаме контрпротест. Даже идвайки насам, аз се чудех дали няма да има буйна група граждани, почитатели на Възраждане и Атака, които да кажат: вие сте национални предатели, как може срещу братушките. Това е много тъжно, защото ние не разбираме, че сме държава, член на НАТО, член на Европейски съюз. Ние шикалкавим, не искаме чужди самолети, те ще осквъртнят нашето безценно национално небе, независимо от лошото състояние на българската авиация. Построиха ни тръба за колко милиарда беше? 3, нали? 3 милиарда. Построиха ни тази тръба и то точно бившите управляващи. Всъщност те точно по путински си избраха лидера. По путински, по комунистически, по СССРски. Без нито един глас против, без нито един въздържал се. За него говоря. Гледам господин Вучич, той плаче от Белград. Ало, ако ни спрат сега газа
Но всъщност, ако не бяхме построили тази тръба, която ние всички платихме...
Ние още ще плащаме дълго време.
Да, енергийната зависимост на Сърбия от Украина ще бъде съвсем различна и може би дори тази война нямаше да започне.
Да, разбира се. Именно заради огромното наличие на страхотно корумпирани български политици, които са зависими от Москва. И това продължава до ден днешен и се вижда в позициите им.
До този момент политиката на България за войната в Украина е колеблива. Въпреки изявленията на премиера Кирил Петков, че говорим на един език с партньорите ни от Европейския съюз и НАТО. Вицепремиерът Корнелия Нинова, БСП, един от коалиционните партньори в управлението на България, каза: военна помощ, както сме заявили досега, не изпращаме към Украина. Тя се обяви и срещу присъствието на натовски войски у нас. БСП отказа да подкрепи и налагането на санкции над Русия при гласуването на общата декларация на Народното събрание, осъждаща военната агресия на Путин. Президентът Румен Радев каза, че ако България изпрати военна помощ на Украина, това ще е въвличане на България във войната. и че българското небе трябва да се охранява от български самолети и пилоти. Проблемът с тези позиции е, че българската армия в момента няма шанс да се справи с евентуална руска атака, както и че България не разполага с модерни изтребители, нито с добре обучени пилоти. През това време най-малката националистическа партия в парламента, Възраждане, организира митинг в подкрепа на Русия, а лидерът ѝ е гост във всички национални медии.
Добре, че Ала не гледа българска телевизия. Не знам как мога да ѝ обясня всичко това. На 15 март министър-председателите на Чехия, Словения и Полша пристигнаха в украинската столица Киев, за да покажат подкрепата си към Украина.
Знак към света, украинците в момента правят нещо, което със всичките си несъвършенства, без да идеализираме тази държава с корупцията, която знаем, че има с тяхната олигархия и всичко това. Украина прави нещо, което е невероятно. Те действат, ето го Зеленски остана в Киев, не избяга, те се бият и затова тези премиери, които отидоха, те биха могли тези разговори да ги проведат и по телефона, по Zoom, онлайн. Биха могли, но въпреки това избират действия, избират да се качат на влака с реален риск за живота. Те на практика отидат в един град, който има на 15 км от центъра руски военни части, които го обстрелват. Това не е тривиално действие. И това някой го нарекоха PR ход. За мен не е PR ход. За мен това е позиция, това е дефиниране с действие. Нали, момента за действие, за заемане на позиция.
Докато подготвяхме този епизод, загубихме връзка с Тетяна Иванска за повече от седмица. В деня преди да излезе епизода, разбрахме, че Тетяна е успяла да се евакуира с двете си деца при своя приятелка в Полша. Писа ми, че дори си е намерила работа там, но продължава да живее всеки ден с войната в Украина. Стискам я между зъбите си, каза ми. Дъвче я изплювам. Бясна съм. Това е когато съм будна. Но сънувам как се връщам в Киев и започвам да подреждам и възстановявам всичко разрушено от войските на Путин. И Николета, надявам се съвсем скоро да те прегърна в свободен Киев. Ала за сега остава с дъщеря си в България. Слушахте Дом, епизод 2 от поредицата Украина не е загубена. Автор Николета Атанасова. Участват Тетяна Иванска, журналистка от Украина. Христофор Караджов, преподавател по журналистика в Калифорнийския университет. И Ала, една украинска жена, избягала с детето си от войната там. Какво ще се случи с Ала и новите герои на този тъжен разказ за войната в Украина, ще разберете в следващите епизоди. А как ще продължи историята на Тоест, зависи само от вас. Подкрепете ни на тоест.bg. Заглавието на поредицата е инспирирано от химна на Украина.